vil gjerne først ha lov til å si at jeg meget glad for at jeg kom hit, og om jeg ikke hadde fått noe mer her i bibelkurset enn det som vi allerede har fått. Jeg tenker på aftenmøtet i går, og jeg tenker på bibeltimen som vi nylig har hatt. Så var det vel verdt å reise til Eikelandsosen. Jeg er Herren meget takknemlig for den time som vi nå fikk ha over Bibelen. Jeg antar at de fleste i hvert fall, og kanskje alle, forhåpentlig alle, har lest igjennom Ruths bok før de kom hit til kurset. Jeg vet nok at du har lest det tidligere, så sant du har levet med Herren noen år. Men jeg håper at du har lest det, sier jeg, nå like før du kom til kurset, all den tid at også det var et av våre emner. Og nå skal vi lese, vi gjør det på den måte som vi allerede har gjort det. Det er ikke sikkert at det lar seg lykkes for meg å poengtere det så godt som det er blitt gjort, sånn jeg mener for å skrive. Men de sier at jeg taler vanligvis ikke så hurtig, og da skulle det også være muligheter for å få noe på papiret når man hører. Vi leser altså det første kapittelet av Ruths bok. Ruths bok, kapittel 1. I Jesu navn. Og i de dager da dommerne styrte, ble det en gang hungersnød i landet. Da drog en mann med sin hustru og sine to sønner av sted fra Betlehem i Juda for å oppholde seg noen tid i Moabs land. Mannen hette Elimelek, hans hustru Noomi, og hans to sønner Malon og Kiljon. De var efratitter fra Betlehem i Juda. De kom nå til Moabs land og ble der. Så døde Elimelek, Noomis mann, og hun ble tilbake med sine to sønner. De tok seg moabittiske hustruer. Den ene hette Orpa, og den andre hette Rut. Og de bodde der omkring en 10 års tid. Da døde også begge sønnene, Malon og Kiljon, og kvinnen var tilbake efter sine to sønner og efter sin mann. Da brøt hun opp med sine sønnekoner og vendte tilbake fra Moabs land. For hun hadde hørt i Moabs land at Herren hadde sett til sitt folk og gitt dem brød. Hun drog bort fra det sted hvor hun hadde vært, og begge hennes sønnekoner var med henne. Mens de nå gikk frem efter veien for å vende tilbake til Judaland, sa Noomi til sine to sønnekoner: «Vend om og gå hjem igjen. Vær til sin mors hus. Herren vise godhet mot eder som jeg har gjort mot de døde og mot meg. Herren gi eder at de må finne et hjem hver i sin manns hus.» Og hun kysset dem, men de brast i gråt og sa til henne: «Nei, vi vil følge deg tilbake til ditt folk.» Da sa Noomi: «Venn om, mine døttere, hvorfor vil I gå med meg? Har jeg da ennå sønner i mitt liv som kunne bli eders menn? Venn om, mine døttere, og gå hjem, for jeg er for gammel til å bli en manns hustru. Om jeg så tenkte, jeg har ennå håp. Ja, om jeg så ennå i natt fikk en mann og så fødte sønner. Skulle jeg derfor vente til de ble store? Skulle jeg derfor stenge eder inne og ikke få eder menn? Nei, mine døttere, for de er meget bitrere for meg enn for eder, eftersom Herrens hånd har rammet meg så hårdt.» Da brast jatter i gråt, og Orpa kysset sin svigermor og sa henne farvel. Men Rutt ville ikke skilles fra henne. Da sa hun: «Du ser din svigerinne vendt tilbake til sitt folk og til sin Gud. Vend nu du òg tilbake og følg din svigerinne.» Men Rut sa: «Søk ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake. For dit du går, vil jeg gå, og hvor du blir, vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren la det gå meg ille både nu og siden, om noe annet enn døden skal skille meg fra deg.» Da Naomi så at hun var fast i sitt forsett om å gå med henne, holdt hun opp med å tale til henne om det. Så gikk de begge videre til de kom til Betlehem. Og da de kom til Betlehem, kom hele byen i bevegelse for deres skyld, og kvinnene sa: «Er dette Naomi?» Da sa hun til dem: «Kall meg ikke Naomi, kall meg Mara, for den allmektige har gjort det meget bittert for meg. Med fulle hender drog jeg bort, men med tomme hender har Herren latt meg vende tilbake. Hvorfor kaller du meg Naomi, når Herren har vitnet imot meg, og den allmektige har latt det gå meg ille?» Så kom da Naomi tilbake med sin sønnekone, moabittinnen Rut. Hun var vendt tilbake fra Moabs land, og de kom til Betlehem i begynnelsen av bygghøsten. Amen. Du har sikkert lagt merke til at i Ruths bok der omtales en jøde, en frafallen jøde, hvis frafall førte til at en fattig hedningepike fra Moabs land ble brakt til velsignelsens land, nemlig til Kanaan. Og denne fattige pike ektet en rik jøde. Vi skal komme til det senere hen, men jeg vil bare nu nevne det, så vi kunne få en oversikt over det som egentlig omtales, og om det var mulig også at vi kunne se en dypere mening i dette som er omtalt i Ruths bok. Jeg tror at denne sannhet er skjult for mange. Og jeg er overbevist, og jeg vet at det var sånn for min egen del i en altfor lang tid av mitt liv, da jeg også prøvde å lese i Bibelen. Jeg så ikke disse store linjer i Skriften. La meg gjenta. Altså, i Ruths bok omtales en frafallen jøde, hvis frafall førte til at en fattig pike i Moabs land, altså en hedning, hun ble ført til velsignelsens land, Kanaan. Og denne pike ekter en rik jøde ved navn Boas. Og når disse er forenet, så går velsignelsene tilbake til jødene. Jeg vet ikke om du har tanken, min venn, men det skulle undre meg om ikke de fleste av oss som har lest en del i Bibelen ser her disse store linjer i Skriften. Og hvis du ser det, hvis du har fått øye på det, så tror jeg at Bibelen er blitt deg meget kjær. Jeg tror ikke det er en plikt for deg å lese i Herrens ord. Jeg tror du hungrer efter og få ete mere av de margfulle retter. Og jeg tror at du er kommet til dette bibelkurs med en stor lengsel i din sjel efter å få lære Skriften bedre å kjenne. Vi kan også nevne et par forbilder fra Det gamle testamentet som er analoge med det som vi her har lest fra Ruths bok. Vi leser i Første Mosebok, altså i det 41. kapittel av Første Mosebok. Der leser vi at Josef ektet også en hedensk kvinne. Du har sikkert lest om det, og jeg antar du vet også hva Josefs hustru het. Skal ikke akkurat være noen jettekonkurranse dette, men jeg holdt på å skulle si, jeg skulle ha lyst til å spurt hvor mange av oss som vet hva Josefs hustru kaltes. Hun het Asnat, og du kan lese om det, som allerede nevnt, fra Første Mosebok, det 41. kapittel. Men legg nå merke til at det var innimellom to store begivenheter i Josefs liv at Asnat kom inn. Vil du prøve å huske det, min venn, til neste gang du leser Første Mosebok, det 41. kapittel? Det var imellom to store, viktige begivenheter i Josefs liv at det skjedde. Asnat, denne hedenske kvinne, ble Josefs hustru. Og det var imellom disse to begivenheter, nemlig at Josef ble forkastet av sine egne brødre efter kjødet. Du husker at de puttet ham i brønnen, de vendte ham ryggen, de solgte ham til ismaelittene, de gikk sin vei ifra sin broder. Han ble forkastet av sine egne efter kjødet. Men dagen kom, mine tilhørere, da Josef ble anerkjent av sine egne igjen, da han tok seg av sine egne brødre. Hør nå, det var skjedd en meget vesentlig ting mellom disse to begivenheter i Josefs liv, nemlig han hadde fått en hedensk hustru. Har du tenkt på det, min venn? Han hadde fått en hedensk hustru. Du kan lese om det samme i 2. Mosebok, det 2. kapittel. Det gjelder her Moses. Moses ble forkastet som fører over Israel. Og vi vet ifølge 2. Mosebok at den dagen kom da også denne mann ble anerkjent på nytt, altså av sitt eget folk, jødene. Men hva var skjedd i mellomtiden? Jo, Moses hadde fått en hustru. Han hadde fått en hedensk hustru som het Sipora. Og jeg tror ikke vi oppholder oss lenger ved det. Vi kan forresten ikke gjøre det hvis vi skal komme noen vei her. Jeg vil bare få lov å henlede oppmerksomheten på hva vi leser i Romerbrevets 11. kapittel og fra det 11. vers. Og jeg tror vi slår opp og leser det avsnittet der som er så viktig. Altså Romerbrevet, det 11. kapittel og fra det 11. vers. Her gjelder det altså Israels forhold til Herren, altså deres forhold til Gud som folk, som nasjon. Hør nå, Jeg sier altså, har de da snublet for å falle? Langt derifra. Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, for at de skal vekke dem til nidkjærlighet. Men er deres fall en rikdom for verden, og er tapet av dem en rikdom for hedninger, hvor meget mer da deres fylde? For til eder taler jeg hedninger, så sant som jeg hedningenes apostel priser jeg mitt embede. Om jeg bare kunne vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet og få frelst noen av dem. For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? Vi leser også Johannesevangeliums første kapittel og det 11. og 12. vers. Det 12. verset der er et sted som jeg leser ofte for mitt eget vedkommende. Og jeg leser det vanligvis når jeg får bøye mine kne og be til Gud for synder i denne verden. Når jeg får lede noen til en Herre Jesus. Og jeg må si at jeg ønsker det som jeg også antydet i går aftes, at jeg skulle få lov å være med i denne velsignede tjeneste. Og få være med og lede noen. Jeg vet mine brødre her, de er innstillet nøyaktig på samme måte. Måtte det lykkes at vi kunne bli besjelet av denne trang på en særlig måte under dette kurs. Og om mulig at en vekkelsens bølge på nytt kunne rulle inn over Eikelandsosen. Det er altså det 12. verset det, men det står i vers 11. Han kom til sitt eget, altså Israel, jødene. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Og ifølge Rombrevets 11. kapittel, som vi så vidt har vært innom, jeg henstiller til oss at vi leser det nøye igjennom dette. Der vil vi finne at i og med at de forkastet ham, som medførte det at han forkastet dem. Altså Israel, ikke som individer, merk nå det, men som folk og nasjon, så er de tilsidesatt. Men denne tilsidesettelse eller forkastelse er ikke permanent, sier Skriften. Det vil si, den skal ikke vedvare. Skal ikke være slik i det uendelige når det gjelder Israels forhold til Gud. Det kommer en dag, og alt tyder på at dagen ikke kan være så langt borte. Mine tilhører, jeg synes å kunne se det når jeg åpner en avis, når jeg lytter til det som blir sagt over radio i dag. Meget av det. Det tyder på at dagen kan ikke være svært langt unna, da Gud på nytt tar seg av sine egne, altså Israel, jødene. Men si meg, hva er han opptatt med i mellomtiden? Du har altså deres forkastelse og deres antagelse av Gud. I mellomtiden er han opptatt med å utta seg en asnat, en sipora, en brøtt for sin elskelige sønn, for ham som gikk så dypt som ingen vet, og som nå, mine tilhører, er på himmelens trone, men han er til like med her i formiddag. Gud være takk, han er midt iblant oss når vi er forsamlet i hans dyrebare navn. Altså, det Guds ånd er opptatt med, arbeider med i dag, det er å ta ut av hedninger. Gud være takk. Han gjør ingen forskjell, hverken på jøde eller hedning. Også jøder tar han ut rent individuelt. Altså, som individer kan de frelses naturligvis, og har de samme rettigheter som en hedning. Men, altså når det gjelder forholdet mellom jøde og hedning, og når det gjelder dette forholdet, altså Israel som nasjon overfor Gud, så står det uttrykkelig at ved deres fall er frelsen kommet til hedningene. Altså det var det som skjedde i Ruths bok. Denne Elimelek og hans hustru Noomi, deres to sønner Malon og Kilgon, de reiste fra Kanaan til Moab. Skal du høre? Først jeg vil understreke den forbindelse her, at Elimelek betyr Gud er konge. Det er betydningen av dette bibelske navnet. Og vi vet at i skriften, og det er meget viktig når det gjelder Det gamle testamentet, så har navnene sin særlige betydning. Og jeg har lagt merke til at når du får tak i betydningen av navnet, så viser det seg at det som skjer med en person, hvis det er en person det gjelder, og navnord i den betydning, personnavn, så viser det seg at det som skjer med ham står i nøye harmoni med betydningen av hans navn. Og likeledes når det gjelder stednavn i skriften. Det kan være godt å ta med det. Men altså, vi understreker så tydelig som mulig i denne forbindelse Elimelek, altså denne frafallen Gud, altså han som gikk bort. Han gikk bort! Det gjorde han. Det skal vi komme til lengre ut i Ruths bok. Men jeg bare presiserer det nå inntil videre. Og det altså hans navn betyr Gud er konge. En konge, mine tilhører, er en person som skal adlydes. Vi tar hans ord alvorlig. Har han sagt noe, så ønsker vi, i hvert fall burde vi ønske, å efterkomme hans befaling, eller hans ordre, hans ord. Det var nettopp hva Elimelek og Noomi ikke gjorde. Herren hadde gitt grei beskjed om at når de kom inn i velsignelsens land Kanaan, hvortil han førte dem på forunderlig vis, som vi kjenner til fra skriften, hvilket vi ikke kan tale nærmere om nå, så skulle de bli der. De skal bli der. De skal aldri bryte opp fra det landet. Ikke desto mindre, vi leser her om en hvis navn betyr Gud er konge, og allikevel han gikk bort. Han kom utenfor landet. Han drog til Moab, til hedningenes land. Og de oppholdt seg der en hel tid, ifølge Ruths bok, det første kapittel. Men la meg også nevne at når jeg har lest i skriften, lest om de fineste og beste karakterer som er omtalt innenfor disse to permer, jeg vet ikke hva du har lagt merke til, men for meg har det stått klart. Det er ikke vanskelig å finne en tendens iblant Guds folk til å ville dra i den retning mot Moab, mot verden. Jeg synes det er sørgelig. Så langt jeg kjenner meg selv, så har det vært så har det vært tider i mitt liv da jeg har vært dratt i den retning, i nok så stor grad dessverre, imot verden. Endog den dagen jeg kom inn i landet, så sa han: du skal være her, det er din plass. Slå deg til ro her hos Jesus, ja, blott hos Jesus, der trives min sjel så usigelig vel. Det kan ei forklares, det kan blott erfares hvor salig det er hos Jesus. Men allikevel, det var tider da jeg kom på avstand. Jeg vet ikke hvorledes det har vært i ditt liv, min tilhører, men kanskje du må erkjenne, kanskje du må si det samme, ikke akkurat her, men i det du kommer for deg selv i dag, efter disse bibeltimer, og faller på dine kne og taler med Herren Enerom, så må du si: å, jeg skulle ha vært der. Så ganske, ganske nær ham. Jeg skal si dere, nærmere enn vi er i Kristus når det gjelder vår stilling innenfor Gud, kan vi ikke komme Gud. Det er sant, så ganske, ganske nær, mer nære tenkes kan uti Guds sønn. Å, jeg er så nær som ham. Jeg kan ikke komme ham nærmere når det gjelder min stilling. Men når det gjelder min vandring, og når det gjelder altså min oppførsel, mitt liv i denne verden, så kan jeg komme ham langt nærmere, meget nærmere enn jeg er kommet ham hittil. Og der er troende, og ikke minst tror jeg det er å spore blant unge troende i dag, det er et spørsmål om hvor langt ut kan jeg gå. Allikevel, være kristennavnet, være en troende, henge ved Herren. Jeg skal si deg, min venn, det har blitt mer og mer om å gjøre for meg. Jeg tør si det. Så meget tør jeg ta med. Jeg ønsker å komme ham nærmere. Og om jeg kunne få leve ham nær her på jorden, under vandringen hjem, inntil jeg ser ham som han er. Leve der i landet, rent erfaringsmessig altså. Forstår du? Jeg håper at du fikk tak i det i formiddag. Der er forskjell på frelse og lønn. Og jeg skal si deg, det er forskjell på stilling og vandring. Stilling, det er alt hva jeg er i ham. Og jeg er det samme for Gud i ham som han er for Gud. Nøyaktig det samme. Men når det gjelder min vandring, min oppførsel, min ferd her på jorden, å, godt folk, hvordan står det til her? Jeg har lyst til å stille det spørsmålet. Med Elimelek forholdt det seg på den måte han gikk bort. Og det var så mange som gikk bort. Jeg skal si deg, Abraham gikk bort, til like med troens mann Abraham. Vi leser i 1. Mosebok, det 12. kapittel. Altså, i 1. Mosebok, kapittel 12, vers 10. Du kan i hvert fall skrive det opp, om vi ikke akkurat nå tar tid til å lese, altså hele avsnittet. Men der står det virkelig at da det ble hungersnød i landet, da drog Abraham ned til Egypten for å oppholde seg der en tid. Hva var grunnen til at Elimelek og Naomi drog til Moab? Nøyaktig den samme for Abraham som for Abrahams vedkommende, hungersnød. Det ble hungersnød i landet, og Abraham drog ned til Egypten for å oppholde seg der. Vi leser også om Isak i 1. Mosebok 26. kapittel. Ta med et stedene, så kan han undersøke selv om det forholder seg således som det blir sagt. Men der står altså om Isak at han også drog bort. Han drog bort. Men hvor langt kom Isak? Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Hvor langt kom Isak, mine tilhørere? Han kom... Du vet at Abraham kom utenfor landet. Og likeledes kjenner du til at Jakob kom utenfor landets grenser. Men hvorledes var det med Isak? kom han utenfor. Nei, han kom kun til grensen som het Gerar. Det var akkurat som det var en hånd som stoppet han deg. Du skal få gå så langt, men ikke et skritt lengre, Isak. Stopp! Han fikk stoppordre der, like som mine tilhører i Gerar. Han kom aldri utenom landets grenser. Abraham, hør nå. Jeg skal prøve å si det kort og konsist. Hør, Abraham er troens mann, troens representant. Han fremstiller trosforholdet. Jakob taler om vandringen. Hvis du, min venn, er oppmerksom på de to tingene, så vil det hjelpe deg meget i denne sak, som vi her er inne på. Abraham, det er troen. Jakob, det er vandringen. Og med de to ting er det dessverre ofte som det er med barometret. Det kan stige og falle og stige og falle. Jeg må gjerne be den bønnen min tilhøre. Øk min tro, øk min tro. Jeg har mine problemer i mitt trosliv. Og det er til sine tider sånn at jeg synes det passer bedre på meg enn på noen annen det som Herren sa til Philip. Jeg har vært så lenge iblant dere, og du kjenner meg ennå ikke, Philip. Det er så smått stell, venner, når det kommer til stykket der, synes jeg. Det er ikke noe som jeg bare tar som et munnslag her. Da misforstår du meg. Det forholder seg slik. Men hør, er det ikke også sånn når det gjelder vår vandring ofte? Det burde ikke være slik, men det er ofte slik at det stiger og det faller. Det stiger og det faller. Ja, det er det jeg gråter over mer enn noe, over noe annet i mitt liv. At jeg ikke kunne representere ham mer verdig nå, efter at jeg har levet med ham i så mange år. At jeg ikke kunne løfte hans navn høyere. At jeg ikke kunne ha større frimodighet når jeg sto overfor verslige mennesker i det private liv. Eller sånn altså, der jeg treffer dem på min vandring. At jeg skal være så feig som jeg ofte er, og unnlate å si et ord om den Herre Jesus. Jeg skal si deg, min venn, Isak, han representerer, hør, sønneforholdet. Abraham, troen, jeg gjentar. Jakob, vandringen. Isak, sønneforholdet. Og jeg liker å synge. Hvordan det føles og hvordan det går. Barn, skal du enda få være. Er du klar over det, min venn? Du er sønn, som vi hørte i går aftes, med hensyn til stilling. Du er barn i kraft av fødsel, sier Guds ord. Du er lemt inn i Guds familie, og det skal du få være. Det er like uforanderlig. Gud være takk. Og tenk om meg og si om meg hva du vil. Jeg tar mindre hensyn til det, min venn, enn jeg tar hensyn til hva han mener og sier. Hvem jeg representerer i dag. Det er like uforanderlig. Det er like stabil som det er der oppe med sønnen selv. Han kan ikke forandre. Hvordan det føles og hvordan det går. Ja, det er mange forhold, erfaringer, representert i denne forsamlingen. Jeg vet det er det. Ikke to av oss er nøyaktig like, men hør nå. Hvordan du enn har det, kan ikke det være en trøst for deg, min venn? barn, sønn, skal du en dag få være. Og hvis jeg griper deg, så har du tak i kilden. Kilden til kraft, til mer kjærlighet, til mer overbærenhet. Og jeg skal si deg, da vil du finne deg til rette i landet, i velsignelsens land, i nært samfunn med Herren og med de troende. Skal så lite til. Det kan være en uoverensstemmelse iblant brødre. Det kan være en liten vanskelighet som sniker seg inn på en eller annen måte, og så bevirker det at det er en eller annen som blir fornærmet. Takk for selskapet. Jeg er ikke interessert i den slags. Jeg skal si deg, du vil aldri finne på denne side av herligheten en forsamling hvor det absolutt ikke kan trenge seg et eller annet inn. Aldri. Hør. Om du har gått, min venn, og du er kanskje på vei imot Moab, du allerede havnet der, og det er brutt samfunn med Herren, og det er brutt samfunn med de frelste Gransosen, eller på det sted hvor du bor, kom tilbake til landet. Og her er det den lyse side kommer inn. Jeg kan ikke gå videre uten at jeg understreker at det innebærer alvorlige ting, dette å gå bort. Det gjør det. Hvis du har gått til Moab, til verden, så kan de ha alvorlige følger, ikke bare for deg selv, men også for andre. Det står her at da de kom, så var det første som skjedde at Elimelek døde. Elimelek, Noomis mann, døde. Jeg tenker at hun allerede følte seg noe ensom da hun sto på gravkanten, så ned på kisten eller inn i fjellveggen. Og hennes to sønner tok seg moabittiske hustruer. Det var også strengt forbudt. Liksom det ene fulgte på det annet, så skjer det tredje, og det er at hennes to sønner også går bort. Det ble sorg. Det ble en meget vanskelig, hård, tung tid for Noomi i dette fremmede landet. Hun hørte ikke hjemme der. Hun hørte ikke hjemme der. Og der er allikevel en lys side over Ruths bok, det første kapittel, og vi kan lese det sjette vers. Hør nå. Da brøt hun opp med sine sønnekoner og vendte tilbake fra Moabs land. Skal vi lese det en gang til og ta med hele verset? Da brøt hun opp med sine sønnekoner og vendte tilbake fra Moabs land, for hun hadde hørt i Moabs land at Herren hadde sett til sitt folk og gitt dem brød. Det er kanskje like godt der hjemme. Der hvor jeg hører, i egentlig forstand, hjemme, der vil jeg innta min plass på nytt. Jeg vender tilbake. Jeg vender tilbake. Det skal jeg si deg, hvis du er her som nå måtte være i den tilstand, altså i Moab, i denne verden, som erfarer at samfunnet med Herren og med troen er brutt. Jeg skal si deg, du finner deg aldri hjemme der. Og det er jeg usigelig glad for. Jeg er usigelig glad for at ingen troende finner seg hjemme i Moab. Finner ikke tilfredsstillelse der i verden. Og jeg tror at dagen vil komme da det blir uutholdelig for disse som er der, som virkelig er født av Gud, som har fått en ny natur. De begynner å tenke på landet, på velsignelsen, på hva Gud ga dem der. Hva de erfarte der i samfunn med Herren og med de troende. Så skal vi gå til første Mosebok og det 8. kapittel, vers 7 og 8. Altså første Mosebok, kapittel 8 og vers 7 og 8. Vi tar med fra det 6. vers forresten. Og da 40 dager var gått, åpnet Noah vinduet på arken som han hadde gjort, og sendt ut en ravn. Den fløy frem og tilbake inn til vannet var tørket bort av jorden. Så sendte han en due ut fra seg for å se om vannet var sunket bort fra jordens overflate. Men duen fant ikke noe hvilested for sin fot, og den kom tilbake til ham i arken. For det sto vann over hele jorden. Jeg synes ikke at jeg finner et bedre bilde på det som jeg gjerne vil ha frem i formiddag. Jeg har funnet ut at de beste illustrasjoner som finnes, de har du innenfor Bibelens permer. Du har det i selve boken. Og du legger merke til at du har lest dette mange ganger, ikke sant? At da Noah åpnet vinduet, så sendte han en ravn ut. Jeg sender en ravn ut, tenkte han. Og det forekommer meg at Noah, han sto og speidet og ventet og skulle se ravnen på vei tilbake til ham i arken. Men jeg skal si deg, han speidet forgjeves. Han kom aldri. Aldri! Han følte ikke engang trang til å vende tilbake. Men han sendte også en due ut. Og det står så velsignelsesrikt, synes jeg. Duen vendte tilbake til ham, kom tilbake til ham i arken. Hvorfor det? Hvorfor det? For den fant ikke noe hvilested for sin fot. Skal si deg, min venn, hvorfor ravnen ikke kom tilbake. Hør du? Jeg undres hva du ville svare. Hvorfor kom ikke ravnen tilbake? Fordi han var en ravn. Han var en ravn. Jeg skal si deg, han fant hvile, og han fant føde på disse råtne, døde kropper som fløt på vannet der borte. Ingen vanskelighet med det for en ravn. Men hva så med duen? Den fant ikke hvile. Den fant ikke føde. Den ble ikke tilfredsstillet. Hvorfor? Den var en due. Og først når den kom inn i arken, da var den i sitt rette element. Det var der den hørte hjemme. Det var der den fikk hvile, fikk ro hos Jesus. Ja, blott hos Jesus. Der trives min sjel så usigelig godt. Jeg husker en mann som jeg talte med her ved Bergenskanten for bare noen år tilbake siden det hendte. Jeg satt ute i en lille sal i et av bedehusene her ute på Bergen og talte med ham en aften efter et evangelisk møte hvor Guds ånd arbeidet og syndere lot seg frelse. Og så forteller han meg sin historie. Jeg merket at Gud hadde talt til ham sterkt. Han var meget urolig. Og det var grunnen til at vi fikk denne samtalen den aften efter det evangeliske møtet. Men så sitter der vi to, så sier han, I det jeg anmoder han om å bøye sine kne og gi seg over til Gud, så sier han, jeg har en gang vært en kristen. Jeg har vært et Guds barn en gang. Har du det, sa jeg. Det var interessant å høre. Er det lenge siden det? Ja, det er mange år siden, sa han. Jeg reiste som ganske ung over til Amerika. Og der borte kom jeg til evangeliske møter, og jeg møtte Kristus, jeg ble frelst der. Jeg ble født på ny der. Ja, så sa jeg. Men si meg, hvorledes har du hatt i den mellomliggende tiden da? Da jeg kom hjem til Norge, sier han, og jeg kom her til stedet, dette lille stedet her, og alle kjente meg. Jeg kom sammen med mine gamle kamerater og venner. Så sto det ikke til, jeg fikk, jeg klarte ikke å bekjenne den Herre Jesu navn. Jeg bestemte meg gjentatte ganger for at jeg skulle gjøre det. Men da det kom til stykket, så sviktet motet. Jeg klarte det ikke. Hva er det noen, sier han, som har sviktet, som har vært feig, som har vært ussel, så er det meg. Og så tror du vel ikke da at du kan tale så fritt som du gjør, og har gjort disse aftener. Jeg ønsker at du skal se på det som det virkelig er i mitt tilfelle nå. Hva sier du så? Og sa han, jeg husker at jeg prøvde å gå til danselokalet. Jeg fant meg ikke hjemme der, naturligvis ikke, min venn. Duen kan ikke finne hvile der! Det er jo naturlig. Hadde det vært en ravn, ville jeg forstått det. Han ville finne seg til rette. Og jeg skal si deg, det er mange ravner som er gått ut av Guds forsamling. Du behøver ikke engang å si etter dem, med mindre de blir født på ny. De vil aldri komme tilbake. Men det er noen duer som gikk. Jeg ser etter dem. Jeg prøver under tiden på min kni å be for dem. De vil finne veien tilbake til meg. Du har grunn til å speide dem. Og om det var noen som ville komme tilbake til velsignelsens lange egentlig forstand, og få erfare at hos Jesus der er det salig, der trives min sjel, så usigelig vel. Men jeg leste for denne mannen det ordet fra 2. Timoteus brev, 2. kapittel, vers 13. Og det lyder som kjent: om vi er troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Og et ord som har vært meg til så stor velsignelse som senere tid, og de siste dager, er 1. Korinterbrev, 1. kapittel, vers 9. Og der står skrevet: Gud er trofast. Og hva disse ordene rommer. Gud er trofast. Det er det som er grunnen til at jeg står her i dag. Han er trofast, og det er grunnen til at du skal se meg der hjemme i den store skaren. Bare den grunnen. Tror vi burde tale noe dempet om vår trofasthet, vår utholdenhet, vår tro og alt dette der, og tale noe mer om ham. Hvorledes er han er trofast, blant annet. Gud være takk. Denne mannen, han ble frelst for så mange år siden, etter hva han fortalte meg. Og den aften mine tilhører, da fikk han på nytt kraft til å bekjenne den Herre Jesu navn. Han gikk hjem til sin hustru, og denne møtte ham i døren, og så ble det omfavnelse der. Og så sier han, jeg møtte den Herre Jesus i aften. Har du møtt den Herre Jesus? Det er nettopp det jeg har tenkt på. Men jeg har vært så redd for hva du ville si. Hvorledes du ville ta på det når jeg bekjente Kristi navn, av hustruens uttale. Jeg skal si deg, min venn, jeg hørte den hustru vitne aftenen efterpå og si: vårt hjem er forvandlet, det er blitt nytt hjem hos oss, det er ikke å kjenne igjen, barna kan ikke kjenne seg igjen, den Herre Jesus er kommet inn. Hvor er du, min venn? Er du i landet, eller er du uten? Kom tilbake før det blir for sent, min venn. Kom tilbake. Du legger merke til at da de var begynt på vandringen, de tre hjem, så står det virkelig at Rutt sa til, altså at Noomi sa til Rutt og Orpa: vend tilbake, mine døtre. Gå tilbake, gå tilbake. Det er noen som mener at hun ikke mente det. Hun bare ville prøve dem. Jeg kan ikke med min beste vilje forstå noe annet at hun må mene det hun sier, når hun gjentar det atter og atter og trygler og ber og nøder. Vend tilbake til avgudene i Moab. Hun brast i gråt, Orpa, og hun kysset sin svigermor, og så gikk hun tilbake. Stakkars Orpa. Vi leser om Rutt. Jeg liker denne pike fra Moabs land. Jeg gjør det. Jeg skal si deg, min venn, det er en av de fine skikkelser i Skriften. Rutt fra Moabs land. Det står nemlig at hun lot seg ikke overtale, men hun sa tvert imot, ifølge vers 16. Men Rutt sa: søk ikke å overtale meg. For dit du går, vil jeg gå. Der du blir, vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk. Din Gud er min Gud. Hvor du dør og blir begravet, skal jeg begraves. Jeg har mange ganger studert på, når jeg har lest denne velsignelsesrike bok, Ruths bok, og det første kapittel. Hvorfor var Rutt, i motsetning til Orpa, så avgjort, så bestemt? Det var ikke noe som kunne rokke ved Ruths avgjørelse. Jeg går med deg til velsignelsens land. Jeg skal si deg hemmeligheten. Jeg har bare funnet den eneste. Nåden hadde virket i Gud i Ruths hjerte. Hørte du det? Jeg har sett mine tilhøre at unge mennesker, unge piker, kommer smilende frem til en tiltalende predikant. Jeg har sett dem gå like smilende tilbake. Jeg skal si deg at rørende historier og solstrålefortellinger kan ikke bevirke at det blir en avgjørelse for Kristus i denne verden. Det er bare én ting som kan bevirke det, og det er Guds nåde i Kristus Jesus. Nåden hadde virket i Ruths hjerte. Derfor, det er ingenting som kan få meg til å innta noe annet standpunkt nå. Jeg drar fra Moab og til velsignelsens land, til Kanaan. Jeg går dit du går. Ditt folk er mitt folk fra dette øyeblikket. Å, den store tid. Det er godt å være der. Men når det kommer frem, så står det at hele byen kom i bevegelse. Hvorfor? For Noomis skyld. Det var hele 10 år hun hadde vært i det fremmede land. Og så står det: kvinnene sa. Jeg tror det var årsaken til. Det er forferdelig å tenke slik. Men ikke det som egentlig, jeg tror det var årsaken til at Noomi ikke ville ha dem med. For kvinnene, de sa: er dette Noomi? Jeg synes hun har forandret seg slik. Hun er nesten ikke til å kjenne igjen. Jeg skal si deg, min venn, du tar på å være i det fremmede. Og hva er dette der hun drar med seg der? En fattig pike fra hedningeland, fra Moab. Hva skal dette bety? Jeg tror det var det Noomi fryktet for. Og så sier hun: kall meg ikke Noomi. Kall meg Mara, for Herren har gjort det bittert. Hvilket Mara betyr for meg. Hør nå. Det er ikke riktig dette som du sier, Noomi. Jeg tror det er du selv som har gjort det bittert for deg, i og med at du gikk. Det var ikke Herren som gjorde det bittert. Det var du som gjorde det bittert i det du brøt opp
fra velsignelsens land og tok veien til Moab. Det var dette der som bevirket at det ble bittert. Ja, men så står det, Gud er takk, hun kom til den erkjennelse, og det er en velsignet erkjennelse. Hun sier, det var jeg som gikk, men det var Herren som førte meg tilbake. Åh, han er trofast, som kalte eder. Fader og Gud, ta disse ord og disse sannheter fra din bok og legg dem i tillegg til alt det gode vi har hørt tidligere inn på våre hjerter. La det følge oss i livet, og la det bli til velsignelse i egentlig forstand, rent erfaringsmessig for oss. Takk for deg at du vil bøye deg ned og velsigne hver bibeltime, hvert aftenmøte. Å Herre, ingenting er mer om å gjøre for deg enn å frelse syndere under samværet.